Mēs darām visu, ko var izdarīt laukums, teiksim tā.
Var malkus kaldīt pārdot, to mēs arī darām, jā.
Andrejs Mieriņš ar sievu Lindu ir jauni cilvēki, kas Tēviļakas novada Susāju pagasta Stāvrūčos, nu jau vairākus gadus blakus vecāku saimniecībai attīsta arī savu, bioloģisko saimniecību.
Vilop ir 48 maniem vecākiem. Mēs esam divas ģimenes un tad mēs arī kopīgi strādām. Par divām saimniecībām.
Ar lielopiem mēs otrais gads jau būs, ka mēs viņus paši realizējam. Mēs sēdinām bulīti mašīnā, vedam uz cēsīm, tur viņu pa trijām dienām apstrādā, un tad mēs braucam pakaļ jau safasētajam produktam un tālāk uz Rīgu tirgoties. Linda faktiski jau to bulīti notirgo, pirms mēs jau viņam aizbraucam pakaļ otrajā reizē.
Jums ir kundes Rīgā?
Kundes, jums ar sociālajiem tīkliem pieliec Twitterī. Tur piesakās cilvēki, kuriem tā lieta interesē, kuri grib bioloģisko gaļu. Mums tie lopiņi ir bioloģiski certificēti.
Tāpēc mums arī cēsīs kautuvē. Tā ir tuvākā vieta, kur bioloģiskos lopiņus var nokaut. Mēs ejam uz manu saimniecību.
Otra bioloģiskā saimniecība, kas iekārtojusies kaimiņu sētā, ir Andreja un viņa sievas Lolota. Te tiek audzētas vistas un tiek attīstīta truškopība. Šobrīd te ir 48 strādājošas trušumātes, jeb kopā ap 300 truši, kas pagaidām tiekot pārdoti vaislai, bet tuvākajā nākotnē ieplānot arī kautuve.
Pārsvarā ir Kalifornijas, jā, kas ir otra izplatītākā gaļas šķirne, bet man te ir arī daži jau piejaukti klāt no ārmalas. Ir man krūmu trusis, ir man parādi savus bērnus. Šitie mums ir divi mazuļi. Gadījušies. Rastiņiem šitādiem jābūt, bet nu gadās arī šitādiem. Un pa cik trušiem, tur tās barotavas ir tik modernas, ka daudz no granulām izbirst cauri viņām. Labuma tad vajadzēja domāt, kur to likt, un tad sāka visi saudzēt. Uz osas arī ir viena, jā. Nu gadījās viena.
Pērļu vistiņas, jā,
un zīda vistas ir arī kaut kādas.
Izrādot savu saimniecību, Andrejs neslēp, ka ar lauksaimniecību sākuma posmā ir pagrūti izdzīvot. Tāpēc gan paši papildus vēl strādā, gan vecāki nodarbināti valsts darbos. Tomēr pamazām arī saimniecības nostabilizējas.
Man ienākums nes tas viss, kas ir te.
Tad tā saimniekošana laukos ar to var nopelnīt, izdzīvot, ir labi dzīvot.
Nu, līdz labi dzīvot mēs vēl neesam tikuši. Tad šobrīd pēc 3 gadu strādāšanas ar otras saimniecības palīdzību var izdzīvot. Pēc vēl gadiem 3 varbūt, ka varēs arī sākt labi dzīvot.
Tāpēc, lai bioloģiskā lauksaimniekošana attīstītos, jaunieši nebaidas no dažādu nozaru attīstības savā saimniecībā. Piemēram, šobrīd viņi ir sākuši skatīties arī aitkopības virzienā.
Ja vienai konkrētai pievēršos, tad vajag baigo kvantitāti. Un ar to arī pazūd kvalitāte un bioloģiskums. Teiksim, nu mums tie kontakti jau pilsētā ir, kas to bioloģisko pārtiku grib saņemt, un tad mums jācenšās piedāvāt bišķiņ plašāks spektrs.
Un es jau paši pasaka, ko viņi jā. Gribētu. Vai jums nav tas, vai jau būs dārzeņi? Mēs nemaz nebijām domājuši dārzeņus,
bet... Sākām stolas, pirmais jautājums no katra otrā, vai jums ir lauku vistas? Nu, mums jau ir nākamais pasākums vistas, tieši gaļai.
Lielākais noiets te Viļakas novada Susāju pagastā izaudzētajai bioloģiskajai pārtikai, tomēr esot galvaspilsētā.
Balvi, Viļaka, nu, šī apkārtne nav īsti, nu, mums neatmaksājās te uz vietas.
Tirgus ir Rīga?
Faktiski ir Rīga, jā. Smiltene, Rīga, Sigulda.
Pie Rīga
viss. Kas, nu, pa ceļam uz Rīgu.
Cik te bieži sanāk braukāt uz Rīgu? Vai
nu, teiksim, tagad tik pa 2 nedēļām, jo olas gaidīt nevar dikt ilgi. Nu, pie reizes paņem vēl kaut ko līdz. Kas ir? Nu, vai kāds kaut ko, teiksim, bērzu sulas, kāds grib. Nu, aizvedam bērzu sulas, ja kāds grib.
Bet lieldienās jaunieši uz pilsētu vedīšot nevien bioloģisko pārtiku, bērniem par prieku uz pilsētu braukšot arī truši.
Mums ir to trušu sētiņi.
Ir trušu sētiņi, jā.
Kur bērni tagad... var iet un mīļot trušus un tā. Un tas...
Otrais aprīlis ir Balvi un piektais ir Rīga.
Jā. Punduras ņemsiet vai arī lielos?
Tas vēl neesmu izdomājis.
Bioloģiskā solas gan no Andreja un Lindas saimniecības rūči lieldienām uz galvaspilsētu pircējiem tiek vestas jau tagad, nedēļu pirms svētkiem. Visas jau esot iepriekš aizsacītas un praktiski arī nopārdotas. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.